Nuntii Latini Washingtoniensis, quos apud Occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitaverunt Dessa et Alexandra.
Donaldus Triumphus Prizes Inauguratus. Die veneris Donaldus Ioannes Triumphus More Maiorum Inauguratus est Prizes Rei Publicae Americanae. Sacramento dicto triumphus quadragesimus quintus creatus est qui rei publicae, quae omnium gentium fertur potentissima, gubernaculum tractaret. Prima in oratione, quam sumus magistratus habuit, triumphus promisit se negotia publica sic gesturum esse, ut populum penes futura esse civitas, et America omnibus aliis anteponeretur.
Reclamans feminae per totum mundum. Die Saturni, prura quam decies centena milia hominum, sed praecipue feminarum, per totum mundum reclamaverunt in novum regimen Americanum. Reclamatores, plaraeque pileis roseis indutae, voces suas non solum in America efferebant, sed in unaquaque terra, etiam in gelidissima Antarctica, ubi exploratores elogium protelerunt spenisci pro pace.
Supplicium capitale interdicendum. In Washingtonia civitates senatores utriusque factionis tam sinistrae quam dextrae consentiunt se censere supplicium capitale abrogandum. Noem in carcere Washingtoniano tenentur capitis damnati, sed nemo est ex anno bis millesimo decimo supplicio affectus.
Octogenarii Bellinghamensis matrimonio conjuncti. Marlon Cagey, Bellinghamensis primo aspectu atque, utita dicam, praeteriens in amorem puellae nedin, appellatae olim incidit anno millesimo noningentesimo quinquagesimo. Bello autem coriano, indicto Marlin nomen dedit voluntarius qui militaret, nec valuerunt epistulae amorem multus annos sustinere. Sed post annos sexaginta et quator, postquam uterque et alias nuptias celebravit et conjugam amisit, Marlin de nuo suam nedin Bellinghamiae invenit atque in matrimonium duxit. Dixit Marlin, multa invita fieri, multa patienda esse, sed infine omnia ad bonum conducere ilis, qui Deum amarent.
Gratias auditoribus agimus, in proximum hebdomadum valeatis.